สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอ learning สั้นๆ นะครับเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันไม่เกิน15นาทีเรื่องเกี่ยวกับ Group Policy Series คราวนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ Group Policy ไปควบคุมฟังก์ชัน Hot Topic เลยก็คือตัวพวกประกาศแบนเนอร์ต่างๆก่อนที่ user จะล็อกอินนะครับแล้วผมก็พาไปดูพวก user interface ต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อการให้ผู้ดูแลระบบเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกลับไปที่หนึ่งผมสุทธิพันธ์พัสสรนะครับเป็น MVP Windows and Devices for IT นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง mvpskill.com ด้วยนะครับเราจะจบจากบทเรียนนี้เราก็ยังไปเจอกันได้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับถ้าจะไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีต้อนรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคอนเทนต์ของเรานะครับปึ๊บมาดูกันก่อนว่า Group Policy นะครับผมเน้นย้ำอยู่แล้วว่า Group Policy หรือ GPO เรียกสั้นๆนะครับคือคุณลักษณะเป็นฟีเจอร์ที่มีมาฟรีกับระบบปฏิบัติการของ Microsoftแล้วก็มีจุดเด่นคือช่วยให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถบริหารจัดการการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ก็คือคอมพิวเตอร์และก็ยูเซอร์นะครับช่วยกำหนดค่าพื้นฐานต่างๆเช่นค่าความปลอดภัยค่า registry ต่างๆค่า services หรือการสั่งเปิดปิดการทำงานในส่วนที่เราต้องการสั่งการได้จากศูนย์กลางนะครับเป็น centralized management ทีนี้ตัว group policy เนี่ยครับในเดโมที่ผมจะเดโมตอนนี้เราจะมีเครื่อง AD server อยู่1เครื่องนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กกับเครื่องแคลน2เครื่องนะครับแล้วเราก็จะมี user อยู่3 user สำหรับใช้ทดสอบล็อกอินใน scenario นี้ผมเล่าอย่างนี้ครับคือในความท็อปฮิตของมันนะครับเราจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลา user เข้ามาล็อกอินเข้าใช้งานที่เครื่องเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เขาเห็นประกาศหรือแบนเนอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยนโยบายการใช้งานเครื่องเนี่ย Group Policy มีฟังก์ชันและฟีเจอร์นี้ให้บังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ยอดฮิตเลยที่ควรจะเอาไปบังคับใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาไปดูว่ามันตั้งค่าตรงไหนแล้วก็อินเทอร์เฟซอื่นๆที่เวลายูเซอร์เข้าล็อกอินเข้ามาใช้นะครับมีอะไรให้เลือกยูเซอร์ใช้งานได้บ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาของทิปที่เราจะไปดูกันด้วยกันก็คือไปคอนฟิกแบนเนอร์นะครับและยูเซอร์อินเทอร์เฟซจากนั้นนะครับก็ไปดูเดโมการใช้งานกันนะครับเอาละไปดูเดโมกันครับตัวเดโมนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดโมก็คือผมมีเซิร์ฟเวอร์นะครับจากเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้คือตัวอย่างซีนาริโอของเราแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของผมทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มีเครื่องไคลแอนต์นะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องไคลแอนต์เครื่องที่1ขึ้นมาด้วยที่เซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะให้บังคับใช้แบนเนอร์นี่ก็คือเวลาที่ user log in นะครับเนี่ยตอนนี้ด้านขวามือผมเนี่ยเป็นเครื่องไคลแอนต์ถ้าเกิดผมอยากจะให้เครื่องไคลแอนต์เวลา log on เข้าระบบนะครับกด control ethernet delete นะครับ3ปุ่มปุ๊บมีประกาศอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าแบนเนอร์นะครับ message text นะครับโชว์แสดงข้อความว่าห้ามใช้นู่นห้ามใช้นี่คุณกำลังอยู่ในการบังคับใช้ขององค์กรอะไรนโยบายองค์กรเป็นยังไง ก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับลองมาตั้งค่ากันครับไปที่ Server Manager Dashboard นะครับไปที่ Tool แล้วก็ Group Policy Management นะครับที่ Group Policy Management นะครับเราจะมี Group Policy Object อยู่ซึ่งผมอยากจะให้แบนเนอร์อันนี้แอพพลายใช้ทั้งองค์กรเลยครับผมก็ไปที่domain default domain policy แล้วเลือก edit ครับจากนั้นผมไปที่ computer configuration เพราะว่าอยากจะให้มันมีผลกับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับแล้วก็ไปที่windows setting นะครับ security setting ผ ผมพาไปกดดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยดูด้วยกันช้าๆจากนั้นไปที่ตัว local policy ครับแล้วก็ security option นะครับใน security option นี่แหละครับมีฟังก์ชันและฟีเจอร์ให้เราปรับใช้งานเยอะๆมากมายแต่สิ่งที่ควรจะตั้งค่าเลยนะครับอันแรกเลยนะครับแล้วมันจะปลอดภัยกับการใช้งานของเรานะครับก็คือ interactive log on do not display last username นะครับเวลาเนี่ยครับเห็นไหมครับเรามี user ค้างอยู่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันซ่อนไปนะครับทุกครั้งต้องพิมพ์ใหม่ก็เลือกกดปุ๊บแล้วก็เลือก enable นะครับทุกครั้งที่เครื่องล็อกอินจะไม่โชว์ last username นะครับถัดไปเลยครับ interactive log on do not require control internet deleteเวลาจะ out in เข้าเครื่องไม่ต้องกด control ethernet delete ผมบอกเป็น disable นะครับทุกครั้งต้องกด control ethernet delete ครับจากนั้น key highlight ของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง group policy ที่เรียกว่า interactive log on นะครับแล้วก็ message text นะครับ for user attempting to log on นะครับเอาละถ้าเกิดคนจะล็อกอินเข้าใช้ระบบนะครับผมก็จะบอกว่า this is mvpskill.com security policy จากนั้นผมก็ใส่ security policy ไปเลยข้อ1 do not xxx นะครับข้อ2 do not นะครับ yyy นะครับลองดูข้อ3do not set นะครับแล้วก็ใส่ประกาศไปเยอะๆเลยครับผมไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะครับก็อันนี้เป็นภาษาไทยได้นะครับถ้าเกิดเครื่องคุณพิมพ์ภาษาไทยได้ก็ใส่ภาษาไทยไปได้เลยอันนี้คือเวลาที่คุณมาล็อกอินตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นแบนเนอร์ตรงนี้เรียบร้อยจากนั้นอีกข้อนึงครับ message title ครับอันนี้ก็สำคัญคือมันมี message text โชว์คือว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วผมก็จะมีแบนเนอร์ข้างบนเป็นโลโก้นะครับผมก็บอกว่า add 2015 security policy of mvp skill นะครับ .com ครับผมก็ apply ไปฟึบๆเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นที่ผมเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือตัว message text นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอแอปพลายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจด้วยกันนะครับคือ policy นี้ผมตั้งค่าที่ระดับ computer configuration นะครับแล้วก็มันอยู่ในส่วนของ security setting นะครับแล้วก็ security option นะครับเนี่ยซึ่งการตั้งค่านี้จะมีผลต่อเครื่อง client นะครับก็ต่อเมื่อเครื่อง client นั้น restart นะครับแล้วก็ update policy เดี๋ยวผมขออนุญาตรีสตาร์ทเครื่องสักครู่หนึ่งรีสตาร์ททั้งคู่เลยแล้วกันนะครับรีสตาร์ทไปหลังจากรีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันpolicy เนี่ยมี impact หรือผลกระทบในการตั้งค่าจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลองดู policy ข้ออื่นกันนะครับมาแล้วครับนี่เห็นครับเอ๊ะแต่ว่าLast username ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมรอ group policy มัน refresh แป๊บหนึ่งนะครับผมกลัวไม่ชัวร์ restart อีกทีนึงก่อนขอไปเช็ค group policy ก่อนนะครับว่าผมตั้งค่ามันไว้ยังไงผมเข้าใจว่าตั้งค่าเป็นSecurity Option นะครับผมตั้งค่าว่าไม่ให้โชว์ Last Username ที่ใช้งานนะครับเอาละผมกด Control Ethernet Delete ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่โชว์ User Login ละแล้วมันก็ยังไงต่อครับมันก็แสดงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเปิดเปรียบเทียบให้ดูว่าข้างบนนี้คือแบนเนอร์นะครับแยกกันให้ออกก่อนข้างบนเนี้ยที่เรียกว่า interactive log on message title คือตรงนี้ครับนี่ไง message title ส่วนอีกอันนึงคือ Message Text นะครับก็คือข้อมูลด้านล่างเนี่ยนะครับพอดีจอเนี่ยมัน resolution มันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองขยายก็ยังไม่ขยายตามนะครับเอาละผมก็ต้องพิมพ์ user เข้าไปเองครับ user A นะครับลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับนี่ก็เหมือนกันกรุ๊ป policy อัปเดตเรียบร้อยนะครับผมก็ลองล็อกอินเข้าไปดูอีกทีนึง user B แล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าการ apply policy ตัวนี้ apply ที่ระดับ computer object นะครับก็จะมีผลกับทุกๆคอมพิวเตอร์เลยที่อยู่ภายใต้โดเมนนี้นะครับลองใส่เอาดูนะครับเอาละเห็นไหมครับต้องกด Control Ethernet Delete ทุกครั้งและไม่แสดง username password ครั้งสุดท้ายด้วยไม่แสดง user ครั้งสุดท้ายที่ล็อกอินด้วยนะครับ user B แล้วกันนะครับ user C แล้วกันนี่ครับอันนี้ก็จบไป1ข้อซึ่งเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ท็อปฮิตมากๆนะครับแนะนำว่าถ้าเข้ามาแล้วก็ควรจะไปเซตตรงนี้ให้มันeffective นะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยเวลาที่เราจะต้องประกาศบังคับใช้นโยบายอะไรก็ตามถัดไปครับถัดไปที่ผมรับปากจะพาไปดูนะครับก็คือในส่วนที่เป็นกรุ๊ป policy ในส่วนที่เป็นจากนี่ครับกรุ๊ป policy เรื่องนะครับ user interface นะครับ user interface เนี่ยเราใช้ผมจะสร้างกรุ๊ป policy ขึ้นมาใหม่นะครับผมสร้างกรุ๊ป policy นะครับ user interface สำหรับ sales department นะครับเวลา sales department นะครับล็อกอินเข้ามาใช้งานเนี่ยจะเจอหน้าตาอะไรบ้างนะครับผมก็ไปที่กรุ๊ป policy เนี่ยแหละครับไปที่ administrative template นะครับคุณจะเห็นว่ามี start menu กับ task bar นะครับนี่อันแรกเลยสามารถปิดเปิดได้ครับนี่ครับมี history ต่างๆมี desktop app นะครับต่างๆที่จะเปิดปิดต่างๆให้เราสามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับ layout นะครับ มีอะไรที่น่าเล่นบ้างครับใน user interface อันนี้นะครับผมก็ที่เจอบ่อยๆนะครับแล้วก็ปรับแต่งกันบ่อยๆนะครับก็เป็นพวกใช้ start menu นะครับซ่อน notification area นะครับ remove option function feature ต่างๆนี่ครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบมากเลยเวลาไปปรับไม่ให้ user มาซนนะครับมาเล่นนู่นเล่นนี่จนหน้าตาอินเทอร์เฟซมันเพี้ยนๆไปนะครับผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นฝ่ายขายเนี่ยควรจะปรับอะไรบ้างเพื่อให้โปรแกรมหน้าเครื่องมันดูปลอดภัยนะครับเนี่ยมันก็มี default นะครับ start menu power button นะครับก็เนี่ย power button นะครับให้มัน default เป็นอะไรนะครับผมยังหาที่ชอบไม่ได้นะครับแต่ก็พามาดูก่อนว่าในเมนูที่เราบังคับ user ได้นะครับหน้าตา interface ตรงเนี้ยนะครับ start menu in task barโอ้มีออปชันให้ปรับแต่งเพียบเลยนะครับลองอะไรสักอันดีนะครับผมยังคิดไม่ออกว่าจะพาไปดูอะไรแต่เข้าใจว่าน้องๆเวลาล็อกอินเข้ามาดูน่าจะเห็นอยู่แล้วว่ามันความหมายมันก็แปลตรงตัวนะครับว่าจะใช้นี่ดีกว่า remove run menu from start menu นะครับผม enable ไปนี่ครับอันนี้ปกติแล้วมันเป็นเมนูฟังก์ชันฟีเจอร์เก่านะครับแต่ก่อนถ้าเป็น Windows เก่าผมก็จะปลดออกนะครับไม่ให้เข้าใช้รันเมนูDo not search ก็จำเป็นนะเดี๋ยวนี้ยังไงก็ต้องใช้นะครับ Remove program setting นะครับ ยังดูที่ป้องกันฝ่ายขายก็มี remove username นะครับ from start menu นะครับนี่ username ก็เป็นการปิดฟีเจอร์ให้หน้าตามันดูคลีนนะครับ show quick launch on taskbar ลองนี่ดีกว่าลองให้เขา show quick launch นะครับนี่ show นะครับ show quick launch ของตัว toolbar taskbar นะครับไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนไปเป็นอะไรดีremove app นะครับอื่นๆนี่ก็ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับไม่ให้มี taskbar ต่างๆนะครับแต่จากที่บอกครับตัวเนี้ยมีค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยก็คือเวลาเราจะปรับจูนนะครับ add search internet link to start menu นะครับอยากนึกไม่ออกเช่นกันว่าจะใช้เป็นอะไรดีผมnetwork connection นะครับสถานเมนูมีอะไรบ้างนะครับก็มีปุ่มต่างๆโอ้อันนี้อันตรายครับ do not keep history of recent open document นะครับมันก็จะไม่โชว์ใน recent folder ก็เอาไว้ซ่อนนู่นซ่อนนี่ซ่อนนั่นไม่ให้ user ใช้นู่นนี่นั่นให้มันสนก็ผมพามาดูก่อนละกันว่า interface เป็นอย่างเงี้ยนะครับสามารถตั้งค่าได้ที่ตัว start menu ในทักบาร์นะครับแล้วก็มีค่าเอานี้ดีกว่า add log off to the start menu นะครับผมลอง add ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีผลกับ Windows 10อยู่ดีนะครับซึ่งมันมีผลกับตัว Windows เก่าๆเอาละในบทเรียนนี้นะครับเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเกือบ15นาทีละก็เอาไปว่าทบทวนว่าในเดโมเนี่ยผมพามาดูว่าแบนเนอร์มีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วก็ลองคอนฟิกแล้ว enforcement ให้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็น group policy ระดับ computer object ขอบคุณมากๆครับที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณ15นาทีก็เดี๋ยวมีบทเรียนอื่นๆก็ไม่เจอกันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ